Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U našem programu za utorak 8. april 2008. uz ostalo možete čuti naše analize. Javier Solana pozvao na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom prije tamošnjih prijevremenih majskih izbora. Za beogradskog politikologa Zorana Stojiljkovića to znači
da Evropa ima interesa da moderna demokratska Srbija bude njen integralni deo i da koristi sve preostale benefite, i to je onda pokušaj da se na taj način snažno podrži ove stranke demokratskog bloka i jasne projevo snage.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose govori o neugodnim spoznajama dosadašnje politike Beograda prema Kosovu.
Sadićini ljudi i koštunićini ljudi nisu spremni da preuzme odgovornost za faktički gubitak Kosova. Oni su vrlo loše pregovarali u doba trojke, a to loše nisu pregovarali.
Odgovornost za novi zastoj u dogovoru o reformi policije u Bosni i Hercegovini ovaj se put prebacuje na stranke iz Federacije BiH. Čelnik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Reforma policije je postala predmet političke bitke između SDA i stranke za BiH. Ko će biti veći branilac interesa Bošnjaka pod navodnicima u Bosni i Hercegovini?
Srpski umirovljenici u Hrvatskoj, koji su tokom rata živjeli na okupiranim područjima, traže da im se isplate ratne mirovine. Predsjednik njihove udruge, Branko Đukić.
Radio sam 40 godina, ulagao sam u mirovinski fond Hrvatske. Ja nisam kriv što bio rat. A u Ukrajinu ja nisam ulagao u Srbiju, nigdje ja to nisam ulagao. Oni što su dali, to je njihova bila proizvoljna volja.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana pozvao je danas članice Unije da ulože napore kako bi ključni sporazum o integracijama Srbije bio potpisan prije tamošnjih majskih izbora. Solana je u Evropskom parlamentu rekao da Unija treba poslati jasan signal srpskom narodu i ohrabriti proevropske snage na parlamentarnim izborima, a da se to može učiniti potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Trebamo učiniti sve što je moguće i pružiti ruku srpskom narodu prije nego li na izborima pobjede Nikolićevi radikali, izjavio je Solana. Reakcije u Srbiji na njegov istup prenosi naš novinar Radovan Borović.
Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar odmah je po objavljivanju vesti iz Brisela optužio visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Javiera Solanu da se direktno meša u izbore i unutrašnje stvari Srbije. Javier Solana kaže da on mnogo voli Srbiju i da hoće na izborima da pomogne koaliciji Čanak DS G17+, naveo je Lončar u pisanoj izjavi i ocenio da se na taj način Solana direktno meša u izbore u Srbiji. Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da je odluka Evropske unije da ponudi potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom pre 11. maja dragocena i da to ne vidi kao mešanje unutrašnje političke odnose.
Mi pre svega tumačimo kao dobar znak i dobru vest za Srbiju, bez obzira na vreme u kom se nudi taj sporazum. U tom smislu, kad god da je došla ta ponuda, mi je smatramo dragocenom. Istovremeno, zaista smatramo da je potrebno hrabriti građane. Ako je saradnja sa Evropskom unijom mešanje unutrašnje stvari, onda je mnogo puta do sada bilo to takođe mešanje i oni su vrlo često se, kako da kažem, oslanjali na to mešanje. Tako, mislim da je to takva vrsta izjave, zapravo stvaranje dodatne zlovolje u ovim izborima, i mislimo da to prosto nije dobro. Političke stranke treba da nude svoje programe, a ne da napadaju eventualne dobre korake Srbije ka sigurnijoj budućnosti.
S druge strane, Srpska radikalna stranka procenjuje da visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana pokušava da obezbedi pobedu na izborima onim političkim snagama u Srbiji koje će priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je reč o mešanju unutrašnje stvari jedne zemlje i pokušaja manipulacije građanima.
Indikativno je postao pred same izbore i u toku predizborne kampanje uključuje se evropski predstavnici kao što je Javier Solanas, ne iz namere da bi Srbiji olakšao ili da bi sa Srbijom iskreno potpisao bilo kakav sporazum, nego već po ko zna koji put u svrhu političke manipulacije, u svrhu marketinških poteza. Javier Solana i sada bukvalno utiče, najdirektnije se meša unutrašnje pitanje jedne države, a sada je pitanje izbori, on na ovaj način utiče na birače u Srbiji kako bi ih po ko zna koji put obmanuo sa tim pričama o nekoj budućnosti, o nekom ulasku u Evropu. Konačno treba i onda shvate, a i mnogi, da u Srbiji ne može više tako da se manipuliše, da u Srbiji je potpuno sazrelo uverenje i ubeđenje i bez obzira koliko ta Evropa misla dobro Srbiji, ako to prezentuje ili predstavlja Javier Solana, onda sa velikom rezervom se to prihvata u Srbiji.
Otvara se i pitanje koliko poruke poput ove koji je izrekao Javier Solana imaju uticaja na biračko telo. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da su ovakve poruke u Srbiji postale uobičajena praksa još od prvih višestranačkih izbora 1990. godine.
Prosto je ovo čitavanje efekata i rezultata prethodno održanih predsjedničkih izbora koje je tada dobio za prsa i nekakvih prvih sondaža koje pokazuju da jasno proevropski građanske opredeljene snage nemaju izvesnu parlamentarnu većinu, pogotovo ako demokratski blok stranaka iz njega isključite narodnjačku koaliciju. Prema tome, prosto se građanima Srbije koji na toj liniji podela u Evropu sa ili bez Kosova pokušava da uputi poruka da Evropa ima interesa da moderna demokratska Srbija bude njen integralni deo i da koristi sve preostale benefite, i to je onda pokušaj da se na taj način snažno podrži ove stranke demokratskog bloka i jasne proevropske snage.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Novi rok za usvajanje seta zakona koji će omogućiti reformu policije u Bosni i Hercegovini je 10. april, čime bi bio ispunjen uvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje i Evropske unije. Međunarodni dužnosnici u BiH upozoravaju da se mora postići kompromis o tom pitanju, ali bosansko-hercegovački stranački čelnici po svemu sudeći ne misle tako. Nove optužbe za zastoj u ovom procesu ovaj su put upućene na adresu SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U federaciji pak smatraju da reformu policije koče partije iz Republike Srpske. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Ukoliko se zakon i reforme policije ne usvoje u parlamentu Bosne i Hercegovine, neće doći do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, po ko zna koji put poručila je Evropska unija. Iako se čini da su bosansko-hercegovačke političke stranke bile nadomak usvajanju, zakočilo je na odnosima između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije, kaže jedan od potpisnika Mostarske deklaracije, lider partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Reforma policije je postala predmet političke bitke između SDA i Stranke za BiH. Ko će biti veći branilac interesa Bošnjaka, pod navodnicima, u Bosni i Hercegovini? I ko će se pokazati kao veći protivnik Republike Srpske? Ja lično mislim da i jedni i drugi u stvari pripremaju teren za nove izbore i u ovog trenutka, po mom dubokom uverenju, mi smo žrtva takve koncepcije i takvog pristupa ove dvije stranke.
No predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajrić kaže kako se u ovoj priči radi o špekulacijama, te da je jedino rješenje za provođenje policijske reforme poštivanje Mostarske deklaracije i Sarajevskog akcijnog plana, a za kočničare smatra partija iz Republike Srpske.
Pa do sada je kočilo evo 5 godina, kako to traje, skoro 5 godina od Martinskog plana do sada stranke iz RS-a. I sve što ono što smo potpisali jednostavno treba prenijeti u zakon, odnosno suštinu toga što smo potpisali, i u svakom slučaju to će Evropa prihvatiti jer su tako rekli. Dakle, ne vidim u čemu je problem. Izuzev ako neko hoće da iskoči iz tog voza i da kaže evo Mostarska deklaracija ne vrijedi, Sarajevski akcijni plan također ne.
Zastoj je doprinijela i popustljiva politika Ureda visokog predstavnika, smatra zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović.
Želi se otupiti oštrica već postojećim institucijama policijske strukture na nivou BiH. Ko je za to kriv? Ja smatram da je u prvom redu krive su političke opcije koje ne prihvataju ništa osim od onog što oni žele i naravno blagonaklonost visokog predstavnika koji na sve to gleda kao da se to njega ne tiče.
Unutar stranačkog sukoba i nesaradnje između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu bar na državnom nivou nema, tvrdi Mehmedović.
Mi na nivou Bosne i Hercegovine kao dva kluba sarađujemo izvrsno i nema tu nikakvog konflikta. Možemo se ne slagati u putu ili načinu dolaska do određenog cilja, ali u svakom slučaju mislim da je saradnja na jednom zavidnom nivou.
No Ivanić svoje tvrdnje o potkusurivanju ove dvije stranke preko reforme policije bazira i na činjenici da je predstavnicima partija iz Republike Srpske kao kompromis prihvatljivi prijedlog Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mislimo da je to korektan kompromisan prijedlog koji daje dovoljno varijanti za buduće razgovore. Suština je da ovo nije kraj, suština je da će se o reformi razgovarati u budućnosti i to je jasno napisano u dopuni koji je dodao HDZ.
No HDZ-ov prijedlog nema podršku Stranke demokratske akcije, kaže Mehmedović.
Ja smatram da je to neprihvatljivo rješenje jer to je zapravo pravljenje još dodatnih ustupaka. Neke institucije iz policijske strukture treba da imaju sjedište u Mostaru, te da se uvode još jedan zamjenik i tako dalje. To je dodatno komplicirane stvari. To je još gore zakonsko rješenje nego što je predložila Stranka za BiH ili SNSD.
I dalje je kao osnovu opticaj zakonsko rješenje koje je predložilo Vijeće ministara, potvrdio je predsjedavajući ovog tijela Nikola Špirić, te dodao kako se ovo rješenje može nadograđivati.
Stvar je parlamenta da te zakone unaprijedi, oblikuje, postigne sporazum više ili manje, dakle nas će radovati sporazum koji će parlament da prihvati, odnosno zakone koje će parlament prihvati, ali još uvijek bez obzira kako se predlažu, okosnica razgovara jesu zakoni Vijeća ministara.
Sudeći prema najavama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, od razgovora se nije odustalo. Ključno je postići cilj i potpisati sporazum, ističe Lajčak.
Kako dođemo do tog cilja nije ključno. Razmišljali smo o mogućnosti zajedničkog sastanka, ta mogućnost još uvijek postoji. Trenutno se bavimo individualnim razgovorima sa političarima. Kad nastane situacija da će biti zajednička volja da imamo zajednički sastanak, naravno hoćemo ga održati, nije problem u tom. Problem u tom je da bismo postigli dogovor o tekstu koji će dobiti većinsku podršku u parlamentu i koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
A sporazumom bi Bosna i Hercegovina, kaže Silajdžić, dobila puno.
Mislim da je ovo velika prilika za Bosnu i Hercegovinu svakako. Da ćemo imati čak i bolje investicije, lakše ćemo rješavati problem viznog režima. Inače, cijela Bosna i Hercegovina će dobiti mnogo u očima svjetske javnosti, posebno evropske, a to je ono do čega nam je stalo, jer želimo potpisati taj sporazum.
Da je usvajanje zakona o reformi policije ono bez čega Bosna i Hercegovina neće napraviti ni jedan korak naprijed, poručio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English, upozorivši bosansko-hercegovačke lidere da su pred ključnim izborom po Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Protivljanje Srbije uspostavi misije Evropske unije na Kosovu neće se promijeniti bez obzira na to ko će pobijediti na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima. To je zajednički stav srbijanskih političara. Prethodno je predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, najavio kako će njegova misija pričekati ishod tih izbora, prije nego li donese odluku o preuzimanju nadležnosti na sjeveru Kosova. No neki od čelnika kosovskih Srba smatraju da bi politika takozvanog patriotskog bloka prema Kosovu mogla biti znatno drugačija od odnosa takozvanih proevropskih snaga. Iz Beograda, Iva Martinović.
Reagujući na izjavu Petera Fejta da će u preuzimanju nadležnosti od Ujedinjenih nacija krenuti od toga ko će na izborima 11. maja izaći kao odlučujući faktor u srpskoj vladi, predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da međunarodni civilni predstavnik nema mandat da se bavi izborima u Srbiji i ponavlja da je misija na čijem je čelu nelegalno na Kosovu. To što Fejt radi jeste pomoć antievropskim snagama u Srbiji kako bi njihov dolazak na vlast bio alibi za davanje nezavisnosti Kosovu, ističe Tadić. Izjavu Petera Fejta osuđuje i šef Koordinacionog centra za Kosovo i stranke premijera Srbije Vojislava Koštunice Vuko Antonijević, koji navodi da se stav Beograda prema misiju misiji Evropske unije neće menjati.
Da li će patriotski blok ili neki drugi blok da dobije vlast, to zaista ništa ne znači. Mislim da patriotski blok bude u opoziciji, vrši se toliki pritisak da zaista, mislim, nedopustivo je, neprihvatljivo je, nema mandat. Nadam se da će da prevlada razum i da neće da uopšte pokušaju da instaliraju Evropsku misiju na sever ili tamo gde su srpske enklave.
Radikali očekivano poručuju da će njihova pobjeda na izborima biti garant da će Kosovo ostati u sastavu Srbije, a funkcioner SRS Dragan Todorović ovako tumači izjavu Pitera Fejta.
To su samo pokušaj da se pomogne demokratskoj stranci da bi sama prihvatila nezavisnost Kosova i Metohije.
Nakon Pitera Fejta stav o budućnosti Euleksa izneo i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, koji je naglasio da ta misija treba da bude razmeštena na celoj teritoriji Kosova. On je ocenio da će posle izbora u Srbiji sljedeći ključni trenutak biti 15. jun, kada na snagu stupa Ustav Kosova. Mora se sagledati kako će se sveukupna situacija razvijati između 11. maja i 15. juna, rekao je Solana. I dok su proevropski i takozvani patriotski blok u Srbiji jedinstveni u osudi misije Evropske unije, Demokratska stranka predsjednika Tadića i DSS premijera Koštunice razilaze se kada je reč o politici prema Kosovu. Tako su se, naročito po raspisivanju izbora, od demokrata mogla čuti oštre osude rada Koštuničinog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji prema njihovim ocenama glumi gubernatora i na Kosovu sprovodi stranačku politiku. Isto tako, ocena je mnogih da je pribegavanje nasilju na severu Kosova instruisano iz Beograda, a u rečima podrške i opredavanja ovakvog vida otpora prednjače Koštuničini ministri. Ipak, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose podsjeća da je akcioni plan za Kosovo rezultat zajedničkog dogovora dosadašnjih koalicionih partnera u vladi Srbije.
Jeste bila optužba, to ja više razumem jednu opštu igru koja zaista postoji. I Tadićevi ljudi i Koštunićevi ljudi nisu spremni da preuzmu odgovornost za faktički gubitak Kosova. Oni su vrlo loše pregovarali u doba trojke, loše nisu pregovarali, nego su pravili akcioni plan u doba Ahtisarija, loše pregovarali, zajedno su vezali sudbine.
Sa druge strane, uz uverenje da će u narednom periodu biti nađeno rešenje za postepeno povezivanje Srba sa predstavnicima Euleksa, jedna od predstavnica Srba sa Kosova, Rada Trajković, upozorava da će uspeh tog procesa i tekako zavisiti od rezultata izbora 11. maja.
Ukoliko blok koji bi predstavljali lideri DSS-a i Srpske radikalne stranke zaista nakon izbora bio preovlađujući, ja mislim da bi nas doveo u poziciju da sa onima koji su nam na najdirektniji način okruženje i koji su prosto realnost na terenu Kosova i Metohije, mi ne bi imali preporuke u tom smislu da sarađujemo i normalno da takav vid poruka bi rezultirao nečim što je iseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije, posebno iz enklava. Ja mislim da će međunarodna zajednica naći modalitet da ipak taj proces ide nekom usporenom dinamikom, prosto zato jer Eulex kao jednu od vrlo bitnih agendi ima decentralizaciju Kosova i Metohije, a to je, ako hoćete, jedina šansa za nas, ono što kažu, dostojanstveno opstanak na ovom području.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bakarna tragikomedija čeka odluku vlade. Ovako je u beogradskoj štampi sažeta posljednja epizoda tenderske sapunice u Srbiji. Naime, austrijska kompanija ATEC prekoračila je već jednom produžene rokove za kupovinu rudarsko-topioničarskog bazena Bor. Austrijski mediji prenose da je Deutsche Bank odbila financirati ovu kupovinu socijalističkog giganta tešku 466 miliona dolara, što ne bi iznenadilo, s obzirom na to da i drugoj austrijskoj kompaniji ista banka odbila financirati gradnju autoputa Horgoš-Požega. Koliko još zapadnih banaka treba odbiti financiranje projekata u Srbiji da bi odgovorni shvatili koliko vrijede akcije njihove politike? U Beogradu je istražila Branka Trivić.
Šef austrijske firme ATEC Mirko Kovač u petak je najpre odustao od kupovine Bora, ne uspevši da izde svoj kredit od Deutsche Banke, za koju je rekao da je odlučila da ne finansira bilo kakve projekte u Srbiji do kraja godine. Da bi 3 minuta pre ponoći Agenciji za privatizaciju faksom poslao novu, poboljšanu ponudu za plaćanje preostalog iznosa. Danas je Kovač otišao i korak dalje, izjavivši da je pronađena zamena za Deutsche Bank, mada nije saopštio o kojoj drugoj banci je reč. Branko Pavlović, bivši šef Agencije za privatizaciju, ne veruje da je i jedna druga finansijska organizacija u tako kratkom vremenu bila spremna da uđe u posao koji podrazumeva toliku količinu novca, a o teškoćama oko prodaje Bora kaže.
Pokazalo se po drugi put da je cena izlicitirana za Bor vrlo visoka i da finansijeri, oni koji raspolažu novcem, nisu spremni da prate investitora u toj ambiciji da za te pare kupi Bor. Mislim da priča o političkim rizicima ne stoji iz prostog razloga što u rudarstvu se koncepcije prave na 15 i 20 godina. Tako da to nema veze sa dnevno političkim aktivnostima i s druge strane trenutni pad plasmana para bankarskih u hartije od vrednosti na svetskim tržištima čini bolju situaciju za ATEK. Onda finansijski kapital želi da investira u nešto što je realna privreda, ako naravno može da ima iole dovoljnu količinu garancije za takvo ulaganje.
Ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević kaže da iz odbijanja Deutsche Bank da finansira kupovinu rudarsko-topioničarskog basena Bor vidi povećan politički i ekonomski rizik investiranja u Srbiju.
Kada firma ATEK koja posluje u Austriji u Brixlegu, to je kraj gde ja često odlazim, nikad nisam čuo da ima neke velike probleme, ali nije isključeno da se poslovna politika nešto promenila pa da su možda bili u nekim problemima, ali ja zaista ne znam. To nije stvar koja prvo pada na pamet, jer kao što vidite nisu oni jedini koji odustaju, traže bolje uslove i tako dalje.
Agencija za privatizaciju je vruć krompir, odnosno odluku o ishodu tendera za Bor, prenela na vladu. Ova odluka čudi tim pre što je vlada samo tehnička. Prokopijević ovako vidi razloge za tu odluku.
Skida odgovornost sa sebe. Vrlo je karakteristično da tehnička vlada i u prošlom i ovom mandatu donosi suštinske odluke. Dakle, takve stvari kad krenu, to jednostavno treba ostaviti za neka druga vremena i neku drugu vladu.
Šta će vlada u četvrtak odlučiti? Da li će još jednom produžiti rok ATEK-u ili raskinuti ugovor i ponuditi Bor drugoplasiranom na tenderu ruskoj kompaniji SRM, čiji vlasnik je Oleg Deripaska, koja je ponudila 370 miliona dolara, ostaje da se vidi. Ako se austrijskoj firmi koja nije ispunila uslove tendera i dalje budu činili ustupci, kaže Branko Pavlović.
Problem je Agenciji za privatizaciju zaista ne u tome da li je moguće ili nije moguće dati još neki naknadni rok, nego će izgledati kao da je sa agencijom moguće da se kupac cenka. Zato što mu je jedan puta već izašla u susret i rekla u redu i mislim da je ispravno radila. Smisao je da se tako visoka izlicitirana cena zaista prebaci u budžet. Ali ne može biti beskonačno i naročito je Agencija za privatizaciju u pravu ukoliko štiti svoju reputaciju kao ipak subjekta s kojim nije moguće cenkanje.
Sličan stav iznosi i Dragan Kostić, konsultant za poslovne rizike i krizne situacije, koji ocenjuje da se žmurenjem i svakojakom gimnastikom, uprkos očiglednim prekršajima tenderske procedure, navlači još veća beda na vrat, jer time Srbija polako ali sigurno postaje zemlja sve privlačnija špekulantima. Poenta ove priče, međutim, u onome je što tehnički premijer neće da prizna, a da je pitao generalnog direktora Deutsche Banke, verovatno bi dobio odgovor. Zapadni finansijeri ne veruju da će Srbija nakon izbora biti stabilna zemlja. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika, uglavnom Srba, koji su za vrijeme rata u Hrvatskoj živjeli na prostoru bivše krajine, i dalje smatraju da im Hrvatska država mora nadoknaditi neisplaćene mirovine koje su zaradili prije rata u Hrvatskoj. U hrvatskoj vladi međutim ponavljaju da su takvi zahtjevi neutemeljeni, jer su ti umirovljenici u vrijeme rata primali svojevrsnu mirovinu od strane ondašnjeg krajinskog sustava. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Imaju li Srbi, ne samo oni, već i Hrvati i svi koji su u vrijeme rata ostali na području samoproglašene Republike Srpske Krajine pravo na isplatu mirovina koje im zbog prekinutih veza i ratne situacije Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije tih godina isplaćivao? Predstavnik udruge financijski oštećenih umirovljenika Branko Đukić.
Radio sam 40 godina, ulagao sam u mirovinski fond Hrvatske. Ja nisam kriv što bio rat. Kaže se dobili ste vi od takozvane Krajine. Pa u Krajinu ja nisam ulagao u Srbiju, nigdje ja to nisam ulagao. Oni što su dali, to je njihova bila proizvoljna volja. Neku socijalu, od 10 maraka, ne znam, par oni dinara i saznam to.
U početku se procjenjivalo da je riječ o 50.000 ljudi, no prema popisu koji je udruga provela na području cijele Hrvatske, do sad su evidentirana 17.234 umirovljenika s prebivalištem u Hrvatskoj. Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Boro Rkman procjenjuje da bi njihove neisplaćene mirovine Hrvatsku državu mogle ukupno koštati oko 300 milijuna eura.
U svakom slučaju trebalo bi da imaju pravo jer je riječ o penzijama koje su zarađene prije rata, koje su zarađene u tadašnjoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj i to ako su neki ljudi živjeli tokom te četiri ratne godine ili prvi poratni godina nakon rata na nekom terenu gdje nije mogao funkcionisati platni promet, ne znači da su oni izgubili pravo na te svoje penzije.
U hrvatskoj vladi međutim smatraju da su prava izgubljena jer su ti ljudi u doba krajinskog sustava primali svoje vrsne mirovine i njihovi zahtjevi su neutemeljeni, ističe državna tajnica za rad u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić.
Prilog tome govore i propisi o konvalidaciji. Znate da na temelju zakona o konvalidaciji se konvalidira i pravo na mirovinu koju su odobravali ti parafondovi na tom području. Prema tome, činjenica je da je tamo bila uspostavljena određena mreža koja je, ajde, fingirala, da tako kažem, dio sustava socijalne sigurnosti. Dakle, budući da su postojale i da su bila uspostavljena određena primanja, ne može se dvostruko primati.
83-godišnja Ljubica Čačić iz Ličkog Osijeka kaže da se 10 ili 20 maraka što su primali za vrijeme krajinskih vlasti nikako ne može smatrati mirovinom.
Ma jok, to je bilo valjda nekad socijalna pomoć, ono najprije milioni su se davali, a ti milioni nisu vredili ni zere, pa cestom isijali. Bilo po čitavoj cesti toga novca. I onda kad su ukinili te nule, onda je palo na 20 dinara. Baš taman kad će milijone ukinuti, ja sam imala 2 miliona i bila litra ulja 2 miliona. Ja nisam danas mogla dići, sutra digla ono 2 miliona i 200 litra ulja. I nisam mogla kupiti litru ulja.
Državna tajnica Babić pojašnjava da nije bitno koliko su u vrijeme krajine dobivali novaca. Bitno je, kaže, da je sustav isplate kakav takav postojao, na temelju čega je i Europski sud za ljudska prava slične žalbe već odbio.
Štiti se institut primanja, a ne visina primanja, jer ona može ovisiti o mnogim detaljima. Dakle, to je jedan snažan argument, rekla bih, u prilog i stajalištu hrvatske vlade da za to vrijeme dok su postale određene isplate na tom području ne može biti govora o isplatama mirovinskih primanja za to proteklo razdoblje.
Umirovljenica Smiljka Kovačić iz Borova Naselja ne može se pomiriti s takvim tumačenjem.
Neko ni nama odbiju to, iako to nije iz budžeta Hrvatske, neka odbiju i to. I neka daju bilo šta, dionice ili da, ne znam, za ovo što su otkupi stanova tu, pa da i tako nešto pomognu.
Neisplaćene mirovine nisu eksplicitno navedene u koalicijskom sporazumu Samostalne demokratske srpske stranke i vladajućeg HDZ-a, ali to ne znači, kaže SDSS-ov stranački funkcionar Rkman, da se i o njima ne može razgovarati, uključujući i pitanje konvalidacije, na što se poziva hrvatska vlada.
Ne može biti konvalidacija automatskim principom. Princip da se država ponaša, ovo mi odgovara, to ćemo konvalidirati, a ovo mi ne odgovara, to nećemo. Ako postoji dobre volje, modaliteta ima desetine. Može se isplatiti razlika, može se dati, ne znam, pola novca. Uglavnom, ljudi ni nisu ono da bude sad dugujete mi 100% iznos i dajte mi sad i odmah. Nego jedno da se razgovara o tome, da se ne ignoriše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 8. april. Uz ostalo možete čuti Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose u Beogradu, koji govori o neugodnim spoznajama do sadašnje srbijanske politike prema Kosovu.
Tadićevi ljudi i Koštunićevi ljudi nisu spremni da preuzmu odgovornost za faktički gubitak Kosova. Oni su vrlo loše pregovarali u doba trojke, loše nisu pregovarali.
Kako crnogorska opozicija pokušava prepoznati moguće pozitivne znake u izgubljenim predsjedničkim izborima. Glasnogovornik pokreta za promjene Koča Pavlović.
A oko 35.000 po našoj procjeni nekadašnjih DPS-ovih i SDP-ovih glasača je ovog puta glasalo za promjenu. Također i oko 6.000 glasača iz reda manjinskih naroda se opredijelilo za promjenu.
Kako je zbog odnosa prema supruzi? Urednik Zagrebačkog nacionala Ivo Pukanić, koji se proslavio otkrivanjem afera i sam došao u centar afere, govori Sanja Sarvanka iz Zagrebačke udruge za zaštitu ženskih prava, koja opisuje kako je Pukanićeva supruga ekspresno proglašena bolesnom i uhapšena u vlastitom stanu.
Ovdje su se dogodila teška kršenja ljudskih prava, jer je potpuno nepojmljivo da policija može ući u privatni stan jedne osobe dok ona drži presicu i proglasiti, znači, da ona ugrožava nekoga i na osnovi toga je strpati lisice na ruke.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Svjetski dan Roma, 8. april, danas se obilježava širom svijeta kako bi se skrenula pozornost na težak položaj romskog naroda. Procjenjuje se da samo u Europi živi između 10 i 15 miliona Roma, što je oko 2% ukupne evropske populacije. O položaju Roma u Srbiji i Bosni i Hercegovini u idućim minutama programa Dokumenti dana u izvještajima naših novinara Želimira Bojovića i Arnesa Grbešića.
Kako žive Romi u Srbiji najbolje opisuju oni sami, Predrag Dimitrijević, koji na Kragujevačkoj Buvljoj pijaci prodaje polovne mobilne telefone za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Živo danas za sutra, nema Boris ovdje na pijacu, ako zaradi za nas za kilo mesa, ako zaradiš, i to ako zaradiš, nema se, sve gore i gore vreme.
Svi se slažu da je položaj Roma, kojih u Srbiji ima oko 450.000, nedopustivo loš. Po zvaničnim podacima, od oko 100 Roma svega jedan doživi 60 godina, a smrtnost među romskom decom je tri puta veća od srbijanskog proseka. Nedavno je potpredsjednik srbijanske vlade Božidar Đelić, koji je nedavno izabran i za predsjednika Saveta za unapređenje života Roma, istakao još neke poražavajuće podatke. Samo 25% romske dece pohađa i završava osnovnu školu, a samo 10% njih je uključeno u sistem srednjeg školovanja. Također i broj romske dece koja završi fakultet izuzetno je mali. Od oko 600 romskih naselja, 2/3 nema ni minimalne sanitarne i druge uslove za život, a čak 60% pripadnika romske nacionalnosti nema formalno zaposlenje, naveo je Đerić. Jovan Dimitrijević, narodni poslanik i potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma, na skupu održanom povodom Svetskog dana Roma rekao je da je najveći broj Roma danas živi na margini i ispod granice ljudskog dostojanstva.
Mi imamo neku mimikriju koju kažu imamo 110.000 Roma u celoj Srbiji. Samo u Beogradu imamo između 110 i 115.000 Roma. Imamo 157 nehigijenskih naselja. Romi žive ispod mostova, u raznim kartonskim kutijama i plehanim kućama. Država momentalno do sad ništa nije uradila, mada ima nekih naznaka da će uraditi, ali 8 godina mi živimo onako kako živimo, na najnižoj margini ljudskoga bića. Ja sam i u parlamentu i na mnogim međunarodnim konferencijama i kod nas iznosio potrebe da se reši romski problem. Nadam se da će to se desiti uskoro i da će konačno i država i institucije državne rešiti probleme Roma sa Kosova.
Ali uprkos lošem stanju, državni zvaničnici tvrde da se razvijaju posebni projekti namenjeni upravo Romima. Oni su, istakla je Dušanka Popović, savjetnica u službi za ljudska i manjinska prava, kao nacionalna zajednica diskriminisani u mnogim oblastima, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita ili stanovanje.
Država Srbija je pridružila se mnogim akcijama i mnogim inicijativama u cilju prevazilaženja postojećeg stanja i u cilju poboljšanja položaja Roma. država Srbija Rome ne smatra zajednicom drugog ili nižeg reda. Država Srbija se pridružila vrlo rado o dekadi Roma koja je proglašena 2005. godine. Država Srbija je uradila akcione planove koji se tiču i zapošljavanja i stanovanja i zdravstva u cilju poboljšanja položaja Roma. Također je u saradnji sa Ministarstvom prosvete i tadašnjeg sporta potpisala akcione programe za upis romske dece i praćenje romske dece u školama kako bi se poboljšala i obrazovna struktura Roma.
Pre dve godine započela je evropska akcija Dekada Roma, čiji je cilj uklanjanje diskriminacije prema Romima i njihova integracija u društvo. U junu ove godine Srbija će preuzeti predsedavanje Dekadom Roma. Vojislav Brajević, ministar kulture u vladi Srbije, kaže:
država se uključila u Dekadu Roma. Možda još jedna godina izgubljena, eto, zbog tog nejedinstva koje postoji u vladi. Međutim, ministarstvo kulture upravo vodi računa o nacionalnim manjinama, pogotovo nacionalnim manjine Roma. Nisam siguran da su ta sredstva baš dovoljna, ali ona postoje i kad su u pitanju i mediji, i kad su u pitanju programi kulture.
Međutim, iako vlasti tvrde da je stanje danas bolje nego pre, Romi iz jednog kragujevačkog naselja tvrde suprotno. Ivana Ilić kaže:
ja mislim da sad možda i veća razlika postoji nego ranije što je bilo. Bar mi tako osjećam. Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih. Prvenstvo imaju, uglavnom, srpska nacija. A za romsku, ako ima nešto, ima, ako nema, nikom ništa.
Mnogi se slažu da se u najtežem položaju nalaze romske porodice koje su tokom intervencije NATO sa Kosova došle u centralnu Srbiju. Jedan od njih je i Momčilo Romanović. On govori u ime mnogih kada kaže:
želimo da imamo, kao i svaki čovjek, danas da živi normalan život.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Romi su narod koji nema matičnu domovinu. Koliko ih živi na području Bosne i Hercegovine, pouzdano se ne zna. Prema popisu stanovništva u ovoj zemlji je 1991. godine živjelo 9000 Roma. Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini je te godine živjelo do 80.000 pripadnika ove etničke skupine. U romskom naselju iznad starog grada u Doboju u 30 kuća danas živi više od 500 ljudi. Kao i većina njihovih sunarodnjaka, dobojski Romi žive prikupljajući staro željezo.
Pretežno svi radimo s tim. Od toga ostajemo živi, s tim se bezabavljamo, dođemo do nekih dinara i tako.
Od nas niko nikad ovdje nije zaposlen. Imaju ljudi koji su radili ovdje u firmama, koji su radili u Progresu, Radu. Nikad niko nije došao da kaže: ljudi, hajde, biste mi nešto raditi, da nas ponudimo neki posao ili tako, bilo što.
Bili su Romi prije radaju, po toga sad su počeli i Bošnjaci, i pravoslavci, i svi ostali radu sa tim. Znači, mi nemamo to, znači, oni samo održaju posao rukama.
Glavni faktori koji doprinose nepovoljnom položaju Roma na i onako siromašnom tržištu rada su nizak nivo obrazovanosti i diskriminacija od strane potencijalnih poslodavaca. Kada je o obrazovanju riječ, većina romske djece ne završi ni osnovnu školu, što njihovi roditelji opravdavaju nedostatkom novca.
Nemamo uslova za dalju školu, kajem pravo. Eti, ovu djecu ide samo da ne ostanu nepismeni.
Saj Roma babo daje, saj Roma babo daje. Hej, hej kelezi, hej kelezi, saj Roma babo daje.
Idem dole, pišem i vraćam se u škole, kući.
Ne, ne, muško, išao sam 4 godine i spisao se kad sam doseljao vam u Dobo iz Vareša.
Romski mališani umjesto u školskim klupama češće se mogu vidjeti na ulicama gdje traže novac od slučajnih prolaznika. Voljeli bismo da je drugačije, kažu njihovi roditelji.
Hoćemo da stignemo prava, rećemo sva, to da li bilo musliman, Hrvat, Srbin, Rom, da imaju ista sva prava.
Lokalna vlast u Doboju, osim što je izdvojila novac za asfaltiranje puta do romskog naselja, nema sveobuhvatan pristup koji bi doveo do veće integracije Roma u sistem obrazovanja ili, na primjer, regularno tržište rada. Skupština opštine Doboju usvojila je nedavnu odluku kojom se, nakon narednih opštinskih izbora, pripadnicima svih nacionalnih manjina na području ove opštine garantuje jedno odborničko mjesto. druge strane, Romi se pretjerano ne trude da promijene svoje specifične uslove života, jer, kao što kaže jedna pjesma, sudbina tjera cigana da luta i da cijeli život svoju zvijezdu slijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je po mnogo čemu specifična zemlja, pa i po tome da nema zakon koji bi uređivao državnu imovinu, te njezino raspolaganje i nadzor. Komisija koja priprema nacrt zakona tek je postigla okvirni dogovor, a jučer je s predstavnicima Vijeća ministara o tom problemu razgovarao i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Miroslav Lajčak. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina 13 godina nakon završetka rata nema zakon o državnoj imovini, što je posljedica unutrašnjih političkih previranja. Apsurd je što niko u državi ne zna kolika je vrijednost te imovine, kako one koju je BiH dobila sukcesijom bivše SFRJ van svoje teritorije, tako i imovine koju je naslijedila od Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. O tome predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutlaša kaže.
A imovina koja se nalazi unutar granica Bosne i Hercegovine, državna imovina, o njoj nemamo precizne evidencije, nažalost. Određene nesređene podatke imamo u službi za zajedničke poslove, ima Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, imaju podaci vjerovatno i na drugim mjestima. E sad, mi smo ovim zakonom predvidjeli da po usvajanju ovog zakona da se uspostavi jedan ured za državnu imovinu koji bi bio zadužen da izvrši popis na jednom mjestu sve državne imovine unutar granica Bosne i Hercegovine, nakon čega bi se odlučilo što će to pripasti institucijama Bosne i Hercegovine, a što entitetima.
Kutleša se slaže sa ocjenom kako je nelogično da još uvijek nije utvrđena vrijednost bosansko-hercegovačke imovine u i van zemlje, te da se radi o političkom pitanju.
Svi oni kojima su puna usta Bosne i Hercegovine, a ne čine ništa da ta ista Bosna i Hercegovina dođe do imovine koja je evo pripala i sukcesijom i koja je inače njezina kao pravni slijednik Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Ekonomista Dragoljub Stojanov navodi da ga ne čudi što država nema zakon o državnoj imovini, jer prema njegovim riječima nema ni države. S obzirom da je BiH država podijeljena na entitete, kaže Stojanov, postalo je jasno da je državna imovina Bosne i Hercegovine ostala nedefinisana, pa tako postoji državna imovina Republike Srpske i državna imovina Federacije BiH.
Ja ne vidim političara koji vodi računa o Bosni i Hercegovini kao cilini, vode se računa o partijalnim interesima i mislim da u skladu sa tim ne može se ni govoriti o tome kako riješiti pitanje eventualne državne svojine Bosni i Hercegovini dok se ne riješi pitanje političkih organizacija i struktura koje su u bosansko-hercegovačkoj. Tijekom privatizacije došlo je, kao što svi znamo, do određenih procesa koje smo mi neki nazvali etnička privatizacija, pa smo dobili entitetsku privatizaciju i do dana današnjeg ta pitanja po svemu sudeći nisu riješena, niti će po svemu sudeći biti riješena dok se ne riješi samo političko pitanje države i njene opstojnosti kao takve.
Nacrt zakona o državnoj imovini kojeg priprema Komisija za državnu imovinu bit će dostavljen Vijeću ministara BiH za 15 dana. U okviru nacrta predviđeno je da će imovina van Bosne i Hercegovine, koju je BiH dobila sukcesijom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, biti isključivo u vlasništvu države. Sva druga državna imovina unutar BiH, bez obzira da li se radilo o imovini dobijenoj sukcesijom ili imovini dobijenoj od Socijalističke Republike BiH, bit će predmet raspodjele države, entiteta, kantona pa čak i opština. O imovini kojom BiH raspolaže izvan svojih granica zadužena je radna grupa koja je formirana krajem prošle godine. S obzirom da je ovo tijelo dobilo nimalo lagan zadatak da popiše zemljište, građevine, poslovne prostore, garaže, stanove, prevozna sredstva, umjetnička djela i uredski namještaj, čini se da još zadugo Bosna i Hercegovina neće znati šta ima u svom vlasništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Ishod nedjeljnih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori u toj zemlji danas glavna tema. Nakon uvjerljive pobjede Filipa Vujanovića, koji će i u narednih 5 godina sjediti u predsjedničkoj fotelji, Mnogi se pitaju da li je rezultat predsjedničkih izbora odraz dobrog rada vlasti ili slabe opozicije. Objašnjenje nešto slabije podrške kandidatima opozicije u Podgorici je potražio naš novinar Petar Komnenić.
U Srpskoj narodnoj stranci smatraju da kandidat Filip Vujanović pobjedu u mnogome duguje polugama vlasti koje su mu bile na raspolaganju. Portparol SNS-a Dobrilo Dedejić.
Aktualni izborni rezultat predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista, odnosno vladajućeg bloka, u svakom slučaju više je plod efekta načina na koji je vlast vodila svoju kampanju i činjenice da su brojnim zloupotrebama namakli nekoliko procenata, odnosno onoliko procenata glasova koliko je bilo dovoljno da Filip Vujanović bude proglašen za pobjednika u prvom krugu predsjedničkih izbora. Mimo toga, nesporno je i treba priznati da vlast ima određenu vrstu kompaktnog broja birača iza sebe.
Upitan da prokomentariše eventualne sobstvene greške, Dedejić kaže.
Pa naš izborni rezultat potvrđuje da teško da je bilo mnogo grešaka ili grešaka tokom ove kampanje i rast koji smo znači još jednom zabilježili potvrđuje da smo isključivo na pravom putu.
Portparol Koča Pavlović kaže da je Pokret za promjene jedina politička grupacija koja je na ovim izborima jurišala na glasače vlasti, zbog čega su smatra i jedini bili na meti napada.
Kampanja je pokazala također da se nismo borili protiv DPS-a, već protiv državne administracije i državnog aparata. I rezime ovih izbora jeste da je preraspodjela srpskog opozicionog biračkog tijela se odigrala na način na koji se odigrala, a oko 35.000 po našoj procjeni nekadašnjih DPS-ovih i SDP-ovih glasača je ovog puta glasalo za promjenu. Također i oko 6.000 glasača iz reda manjinskih naroda se opredijelilo za promjenu. Nažalost, ovoga puta to nije bilo dovoljno. Dakle, po našoj procjeni oko 3% naših potencijalnih glasača nisu izašli. Međutim, to se nije desilo i zato, da kažem, promjena se nije desila i zato što Filip Vujanović je učinio nešto što je meni zaista još uvijek neobjašnjivo, a to je da je 6.000 novih glasača glasalo za kandidata režima. Pokret za promjene je na ovim izborima pokazao da je jedini koji ima potencijal uzimanja DPS-ovih glasača. I u tom smislu jasno je da nema demokratizacije Crne Gore bez Pokreta za promjene. Nama preostaje da u naredne godine, godinu i pol dana, obavimo neophodne pripreme organizacione i ostale kako bi na narednim parlamentarnim izborima uspjeli da napravimo konačni preokret i da dođemo u poziciju da Crnu Goru demokratizujemo.
Ali sada kad se osvrnete, da li ipak prepoznajete neke eventualne greške koje ste napravili u kampanji, nešto što bi radili drugačije?
Sasvim sigurno da je bilo grešaka, mi ćemo u narednom periodu imati jednu, da kažem, sjećemo nakon izvršenih analiza, mi smo već angažovali ljude da urade neke analize, angažovali smo neke stručnjake i eksterne i unutar naše stranke i narednih dana mi ćemo sjesti da razgovaramo i da konstatujemo koje su to stvari koje nismo radili na način na koji je trebalo.
Kandidat Socijalističke narodne partije Srđan Milić ne taji da je bilo grešaka.
Moram da priznam da je prva dilema koja se postavlja šta je ko dobio ako je pobjedio na izborima i šta je ko izgubio ako je izgubio na ovim izborima. Ja posmatram život i politički život u Crnoj Gori ne kao ono što se dešava u tom jednom izbornom danu, nego u svih tih narednih 4 ili 5 godina. I smatram da ću potpuno iz zadnjega sekunde iskoristiti sav naredni period, ne zbog toga da bih pobijedio DPS, nego zato da bih promijenio sistem vrijednosti u Crnoj Gori. Mislim da je infantilno reći da je to što je rezultat ovih izbora samo posljedica kupovina ličnih karata, pritisaka i svega ostalog. Nije tačno. Nije tačno i vjerojatno i tu ima udio i ona priča vezana za nekoordinisano djelovanje onih koji žele promjene u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa. Protivljanje Srbije uspostavi misije Evropske unije na Kosovu neće se promijeniti bez obzira na to ko će pobijediti na predstojećim privremenim parlamentarnim izborima. To je zajednički stav srbijanskih političara. Prethodno je predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, najavio kako će njegova misija pričekati ishod tih izbora, prije nego li donese odluku o preuzimanju nadležnosti na sjeveru Kosova. No neki od čelnika kosovskih Srba smatraju da bi politika takozvanog patriotskog bloka prema Kosovu mogla biti znatno drugačija od odnosa takozvanih proevropskih snaga. Iz Beograda, Iva Martinović.
Reagujući na izjavu Petera Fejta da će u preuzimanju nadležnosti od Ujedinjenih nacija krenuti od toga ko će na izborima 11. maja izaći kao odlučujući faktor u srpskoj vladi, predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da međunarodni civilni predstavnik nema mandat da se bavi izborima u Srbiji i ponavlja da je misija na čijem je čelu nelegalno na Kosovu. To što Fejt radi jeste pomoć antievropskim snagama u Srbiji kako bi njihov dolazak na vlast bio alibi za davanje nezavisnosti Kosovu, ističe Tadić. Izjavu Petera Fejta osuđuje i šef Koordinacionog centra za Kosovo i stranke premijera Srbije Vojislava Koštunice Vuko Antonijević, koji navodi da se stav Beograda prema misiji Evropske unije neće menjati.
Da li će patriotski blok ili neki drugi blok da dobije vlast, to zaista ništa ne znači. Mislim da patriotski blok bude u opoziciji, vrši se toliki pritisak da zaista, mislim, nedopustivo je, neprihvatljivo je, nema mandat. Nadam se da će da prevlada razum i da neće da uopšte pokušaju da instaliraju evropsku misiju na sever ili tamo gde su srpske enklave.
Radikali očekivano poručuju da će njihova pobjeda na izborima biti garant da će Kosovo ostati u sastavu Srbije, a funkcioner SRS Dragan Todorović ovako tumači izjavu Petera Fejta.
To su samo pokušaj da se pomogne demokratskoj stranci da bi sama prihvatila nezavisnost Kosova i Metohije.
Nakon Petera Fejta stav o budućnosti Euleksa izneo i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, koji je naglasio da ta misija treba da bude razmeštena na celoj teritoriji Kosova. On je ocenio da će posle izbora u Srbiji sljedeći ključni trenutak biti 15. jun, kada na snagu stupa Ustav Kosova. Mora se sagledati kako će se sveukupna situacija razvijati između 11. maja i 15. juna, rekao je Solana. I dok su proevropski i takozvani patriotski blok u Srbiji jedinstveni u osudi misije Evropske unije, Demokratska stranka predsjednika Tadića i DSS premijera Koštunice razilaze se kada je reč o politici prema Kosovu. Tako su se, naročito po raspisivanju izbora, od demokrata mogla čuti oštre osude rada Koštuničinog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji prema njihovim ocenama glumi gubernatora i na Kosovu sprovodi stranačku politiku. Isto tako, ocena je mnogih da je pribegavanje nasilju na severu Kosova instruisano iz Beograda, a u rečima podrške i opredavanja ovakvog vida otpora prednjače Koštuničini ministri. Ipak, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose podsjeća da je akcioni plan za Kosovo rezultat zajedničkog dogovora do sadašnjih koalicionih partnera u vladi Srbije.
Jeste bila optužba, to ja više razumem jednu opštu igru koja zaista postoji. I Tadićevi ljudi i Koštunićevi ljudi nisu spremni da preuzmu odgovornost za faktički gubitak Kosova. Oni su vrlo loše pregovarali u doba trojke, zato loše nisu pregovarali, nego su pravili akcioni plan u doba Ahtisarija. Loše pregovarali, zajedno su vezali sudbine.
Sa druge strane, uz uverenje da će u narednom periodu biti nađeno rešenje za postepeno povezivanje Srba sa predstavnicima Euleksa, jedna od predstavnica Srba sa Kosova, Rada Trajković, upozorava da će uspeh tog procesa i tekako zavisiti od rezultata izbora 11. maja.
Ukoliko blok koji bi predstavljali lideri DSS-a i Srpske radikalne stranke zaista nakon izbora bio pravovlađujući, ja mislim da bi nas doveo u poziciju da sa onima koji su nam na najdirektniji način okruženje i koji su prosto realnost na terenu Kosova i Metohije, mi ne bi imali preporuke u tom smislu da sarađujemo i normalno da takav vid poruka bi rezultirao nečim što je iseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije, posebno iz enklava. Ja mislim da će međunarodna zajednica naći modalitet da ipak taj proces ide nekom usporenom dinamikom, prosto zato jer Euleks kao jednu od vrlo bitnih agendi ima decentralizaciju Kosova i Metohije, a to je, ako hoćete, jedina šansa za nas, ono što kažu, dostojanstveno opstanak na ovom području.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Udruge za ljudska prava i ženske udruge u Hrvatskoj prosvjeduju zbog prisilnog odvođenja i zadržavanja u psihijatrijskoj ustanovi Mirjane Pukanić, supruge predsjednika uprave medijske kuće koja izdaje i tjednik Nacional. I dok Ivo Pukanić tvrdi da se radi o bolesti, njegova supruga navodi kako je on pomoću veza u zdravstvu i državnom aparatu želi proglasiti bolesnom. Priredio Enis Ebić.
Mirjana Pukanić, supruga predsjednika uprave Nacionala Ive Pukanića i kćer nedavno preminule većinske vlasnice Nacionala, obratila se pred koji dan udrugama za ljudska prava s optužbama da je zlostavljana i zatočena od strane svog supruga, da joj je oduzeto dijete te da je suprug, zahvaljujući svojim vezama u zdravstvu i državnom aparatu, pokušava proglasiti psihički bolesnom i nesposobnom. Rekla je da se svi boje njenog muža i da traži zaštitu od njegove torture. Potom je u svom stanu održala preskonferenciju, ali u vrijeme njenog održavanja policajci i predstavnica Centra za socijalnu skrb ušli su u njen stan. Detalje zbivanja za naš radio opisuje novinarka Slobodne Dalmacije Nataša Škaričić, autorica mnogih tekstova o pravima pacijenata.
I u tom trenutku je upala hrpa novinara koje je neko pozvao i s njima policija i kolega hitne pomoći pod rotacijom. Došao inspektor u civilu, nije se predstavio, primijenio je silu na ženi, dakle stavio lističine i nekakav hvat na leđima je primijenio na njoj, što je potpuno u kontri sa zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
Po zakonu mjere prisilnog odvođenja i zadržavanja moguće su isključivo ako osoba ugrožava vlastiti ili tuđi život i nakon liječničkog pregleda. Sanja Sarnavka iz Udruge za ženska ljudska prava Babe već je od Pukanića dobila jednu tužbu za klevetu, pa je u izjavi za naš radio vrlo odmjerena.
Ovdje su se dogodila teška kršenja ljudskih prava, jer je potpuno nepojmljivo da policija može ući u privatni stan jedne osobe dok ona drži presicu i proglasiti, znači, da ona ugrožava nekoga i na osnovi toga je strpati lisice na ruke i odvesti je u bolnicu kamo ona uopće ne pripada, znači ne odvesti je čak ni u bolnicu u kojoj je ona bila redovito na terapiji i gdje je od liječnice dobila, jer znači da nije hospitalizacija potrebna.
Gospođa Sarnavka je priskočila u pomoć Mirjani Pukanić prije 6 mjeseci, kada je ona odbila supruga pustiti u stan i kada je po ocjeni gospođe Sarnavke Pukanić po prvi puta prakticirao svoj utjecaj.
Činjenica je da su dvije hitne pomoći u istoj noći došle u razmaku od 15 minuta i onda, jer mi radimo jako puno sa klijentima kojima su neka prava kršena, kad vidite da neki ljudi i umru čekajući hitnu pomoć, a da jedna osoba uspjeva dovesti dvije hitne pomoći jednu za drugom. Naravno da se u svakog čovjeka koji razumije se nešto u zakone budi sumnja da ovdje nešto definitivno ne funkcionira.
U javnosti je poznato da je većinska vlasnica Nacionala majka Mirjane Pukanić, koja je nakon dulje bolesti nedavno umrla, pa neki ovakvo Pukanićevo postupanje prema supruzi povezuju sa kontrolom vlasništva nad ovim utjecajnim medijem. Sa druge strane, Pukanić već prije optužio Sanju Sarnavku kao zloduha svoje žene i kazuje kako je u pozadini svega osveta nekih ljudi čije nemoralne postupke Nacional otkrivao. Danas nam je preko tajnice poručio kako nema komentara.
Da, evo, gospodin Pukanić se ispričava, kaže da vas moli za razumijevanje da ne bi razgovarao.
Hrvatski helsički odbor je zatražio hitno očitovanje od nadležnih državnih tijela kako je u slučaju gospođe Pukanić sustav funkcionirao i jesu li prekršena njena ljudska i građanska prava i prava pacijentice. Za naš radio govori predsjednik odbora Ivo Banac.
Ja mislim da će se taj aspekt ovog slučaja riješiti relativno brzo. Ono što mene više zabrinjava je činjenica da je postojala stanovita medijska šutnja oko ovog slučaja. Mediji su suzdržani iz njima poznatih razloga. Očito se misli da je mudrost ne ulaziti u upravo ovo pitanje. Mislim da je to za mene bilo posebno važno.
Je li uzrok šutnji medija profesionalizam i oprez pri obradi tema o osobama sa duševnim poremećajima ili dogovor vlasnika da vrana vrani oči ne kopa ili pak nešto treće, saznaće se uskoro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za utorak, 8. april 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.